you had a chance to talk to someone that died that you love, would you take it? Without knowing what the risk is, without knowing what the outcome is, would you take it? I took it.
Artificial intelligence promises us what religion does. You don't have to die. You can be somehow reborn someplace else in a different form. And there's meaning in technology that people no longer feel in their religious beliefs or in their relationships with other people. Death somehow will become, you'll either upload yourself or in the meantime you'll download other people who already died. I mean, so it offers a lot that religion once offered.
I wanted to see if he was okay. I wanted to say the last conversation I never got to have with him.
AI is coming for your grief. Vores sorg er, ligesom vores opmærksomhed, blevet en vare, som tech-virksomheder investerer i og tjener penge på. For tænk at kunne forlænge relationen med sin afdøde elskede ved hjælp af kunstig intelligens. Det er en favorithistorie i fiktionen, en genganger i science fiction, fordi visionen er så umiddelbart fascinerende og skræmmende på samme tid. Men det digitale efterliv er faktisk ved at blive til virkelighed. Dokumentarfilmen Eternal You følger sci-fi-optimisterne i Silicon Valley og det blomstrende marked for AI-virksomheder, der forsøger at gøre udødelighed til et produkt. Den centrerer sig omkring det menneskelige begær efter at leve i evigt, efter aldrig at skulle sige endeligt farvel. Men vil teknologien ultimativt hjælpe os eller skade os? Denne episode af Blinde Vinkler er optaget live på Stærekassen i København den 21. marts i forbindelse med Copenhagen Docs, lige efter premieren på Eternal You. Og jeg har fået mulighed for at tale med to spændende mennesker, som kan udfolde det her emne, digital udødelighed, som filmen Eternal You behandler. Det er Maiken Overgaard, digital ekspert i krydsfeltet mellem kunst og digitale teknologier. En del af kollektivet for digital kunst hedder Korridor. Og kurator på den kommende udstilling Against All Odds, historiske kvinder og nye algoritmer på SMK. Velkommen, Maiken.
Tusind tak, Marie.
Så er det lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, hvor hun blandt andet forsker i etik i relation til data og machine learning. Og hendes forskningsprojekter undersøger blandt andet, hvad det vil sige at miste data, og hvordan data og algoritmer genbruges. Velkommen, Nanna Bonde Tylstrup.
Tak.
Vi har lige set en film, der var meget gribende, synes jeg selv. Nanna, lad os starte med dig. Hvad tænker du om selv at blive genoplivet som chatbot eller digital avatar? Er det noget, din efterladte gerne må gøre, hvis det står til dig?
Det vil jeg ikke have meget lyst til, nej.
Hvordan kan det være?
Jeg tror for mig, så er det et kontrolspørgsmål. Det er, som vi så i nogle af de tematikker, vi så blive rejst i filmen, er det jo netop spørgsmål omkring, hvem har ret til at gå ind og kontrollere ens efterliv. Og de nævnte lige dagbøger som en, så det er jo ikke en ny problematik på den måde. Det her lægger bare endnu et lag til nogle af de problematikker, vi allerede kender fra vores efterladte ting.
Hvad med dig, Marken?
Altså, bare bring it on. Jeg vil meget gerne genopleve sig og holde til live.
Jamen, de her digitale efterlivsprodukter, de er jo ligesom stadig nye. Det fornemmer vi også i den her film, ikke? Og de opfører sig også, som om de er nye. Altså, man fornemmer, der er ligesom nogle fejl og mangler stadigvæk. Men alligevel så er det så utroligt forførende og tillokkende for mennesker i sorg at bruge de her. Kan I forstå, hvorfor folk bruger de her tjenester til for eksempel at kunne skrive med eller tale med en afdød? Hvad siger du, Maiken?
Altså, ja, altså, jeg mistede selv min far, da jeg var ganske ung, og jeg ville ønske, at jeg ville kunne have brugt nogle af de her teknologier til at holde ham i live. Og jeg vil sige, altså, da jeg mistede ham, der var der ligesom to sorgfaser, måske nogen kan genkende det. Der var det øjeblik, jeg mistede ham, og så var det der, den periode, der begyndte nogle måneder efter, hvor jeg begyndte at glemme ham. Og det var lige så stor en sorg, som det at miste ham. Og det er jo et af de elementer, man måske kunne arbejde med via nogle af de her teknologier. Glemme lyden af stemmen, bemærkning, måden han talte, ting han plejede at sige.
Men man kan også sige, at altså, vi er jo ikke kendt for i vores del af verden at være særlig gode til at håndtere død, og være særlig gode til at håndtere sorg, og det er ret tabubelagt. Altså, den her film, den ridser nogle ret kritiske aspekter op med rette. Men er der også, altså, er der positive aspekter, som vi ikke har hørt endnu?
Ja, altså, jeg synes jo, vi er jo vant til at dele, hvor de mennesker, vi mister med andre, vi taler om det, vi holder dem jo i live på andre måder i dag. Og det her, det er bare endnu et aspekt, man kan bruge til at altså sorgbearbejde, eller holde liv i en efterladt, som vi også så nogen i filmen gøre.
Hvad siger du, Nana? Kan du forestille dig, at sorgbearbejdning måske alligevel kunne de tilføje noget i vores proces?
Jamen, jeg tror, at teknologier, om det er AI eller tidligere teknologier, har jo altid været med til at facilitere sorg. På den måde så er det igen ikke en ny problemstilling, men de kan nogle andre ting, de her teknologier. Og der er mange eksempler også på folk nu, som vi så det i filmen, men også ting, der ikke er afbildet i filmen, som har stor glæde af de her teknologier. Der er blandt andet et eksempel, jeg vil nævne, fordi nu er vi på et dokumentarfilmfestival, en eksempel, der hedder Breonna's Garden, tror jeg, om Breonna Taylor, hvor Breonna Taylors søster laver det her smukke univers, hvor man kan komme ind, og de kalder det et safe space for kompleks sorg, altså hvor man faktisk kan få lov til at bearbejde den sorg, der har været, som dels er møntet på familien selvfølgelig, men også på sorte kvinders sorg i bredere forstand under voldelige forhold. Så der er jo masser af gode eksempler på teknologier, om det er et fotografi eller en stemmen fra lyden på en telefonsvarer, eller der er masser af eksempler på teknologi, der kan hjælpe os med at komme igennem, eller i hvert fald facilitere en sorgproces.
Lad os lige dykke ned i, hvad det er, du arbejder med lige nu, Maiken, fordi det er nemlig relateret til det her med at genopstå, kan man sige, som chatbot, og i det her tilfælde faktisk også uden at være vidne om det. men i en lidt anden kontekst, kan man vist roligt sige. Altså, du arbejder med udviklingen af den her udstilling, som jeg nævnte, Statens Museum for Kunst, kommende særudstilling, som hedder Against All Odds, historiske kvinder og nye algoritmer. Den kommer til efteråret på SMK. Og til udstillingen, der er i gang med at udvikle en AI-genereret chatbot over billedhuggeren Anne-Marie Carl Nielsen. Og hun levede fra 1863 til 1945, så hun er altså afdød. Lad mig først lige høre, hvordan har I grebet det an? Hvordan gav I kast med det her med at genskabe hende?
Hvis jeg må starte lidt et andet sted. Udstillingen, det er historiske kvinder. Det er kvindelige kunstnere, nordiske kvindelige kunstnere, der havde deres virke under det moderne gennembrud. Udstillingen er baseret på forskning lavet af Emilie Bo Birlik, som er til stede her i salen. Og udstillingen handler jo sådan set om erindring, fordi de her kvinder, de var kendte i deres samtid, de var anerkendte, da de levede, men blev skrevet ud af historien efterfølgende. Og det er jo en problematik, vi kender til. Og da Emilie så skulle i gang med at lave den her udstilling på Statens Museum for Kunst, så handlede det jo rigtig meget om, hvordan erindrer vi de her, hvordan kan vi komme de her kvinder i hu? Altså, hvordan kan vi huske dem? Ikke kun nu, men også fremadrettet. Fordi en af de pointer, vi arbejder med, det er jo, er det i dag nok at lave en udstilling for at ligesom genetablere de her kvindelige kunstnere i vores kunstkanon? Er det nok at indkøbe dem til museers samling? Er det nok i dag? Er det måden, vi er rent om på i fremtiden? Og der er en af de teser, vi arbejder med, at det er ikke længere nok. Det er ikke nok, at vi viser dem på udstillinger, fordi så vil de blive glemt igen. Hvis ikke vi på en eller anden måde får gjort de her kvinder til en del af den datahistorik, vi har, så vil de blive glemt igen. Derfor arbejder vi med generative teknologier på forskellige måder, blandt andet ved at lave en chatbot, for at se, om vi kan få indskrevet de her kvindelige kunstnere i vores data. Fordi ellers så risikerer vi jo at glemme dem igen. Og nu når vi snakker om chatbots her i aften, så må vi sige, at de baserer sig jo på sådan generative teknologier. De er baseret på al den viden, der ligger ude på internettet. Det er blevet høstet af forskellige softwarerobotter gennem tiden, inkorporeret i store datasæt, og det er de datasæt, man bruger til at bringe de her teknologier og give det en eller anden form for liv. Så man kan jo også på en måde kalde de her generative teknologier for historiske teknologier, fordi de jo sådan set baserer sig på den historie, vi allerede har gennemlevet.
Og hvordan, altså, hvordan har I gjort? Fordi med de her teknologier, vi lige har fulgt i filmen, der, det baserer sig på, ja, på digital kommunikation. Det er jo tekstbeskeder og e-mails og alt muligt andet. Måske små stemmebider, eller hvad det nu kan være. Det tænker jeg ikke, I har haft af Anne-Marie Carl Nielsen. Så hvordan har I bygget den her chatbot på en måde, som I synes gengiver hende?
Altså, vi har brugt OpenAI's, en af deres modeller, der hedder GPT 3.5 Turbo. Vi har samarbejdet med Danmarks Tekniske Universitet, to fantastiske forskere derudfra, og en fantastisk gruppe studerende. Og de har hjulpet os med at forme den her model. Og så har vi fodret modellen, customizer den, kan man sige, med data om og af Anne-Marie Carl Nielsen. Fordi vi har været så heldige at have rigtig meget data om hende, og det har vi, fordi hun var gift med Carl Nielsen. Rigtig mange af de andre kvindelige kunstnere, der er med på udstillingen, dem har vi ikke særlig meget data om, så der har vi ikke haft data nok til at kunne lave en model. Vi har data om hende, fordi hun var gift med Carl Nielsen. Så derfor er der et arkiv, vi kan gå til. Der er rigtig mange kilder. Vi har dagbøger, vi har breve, og vi har bøger, der er skrevet om og ja, også dele altså hendes dagbogsnotater af hende. Så vi har materiale, der også er digitaliseret. Så derfor har vi kunne tage OpenAI's model, og så ligesom fodre den med data om hende, og skabe en version af Anne-Marie Carl Nielsen, vil jeg sige. Det er jo ikke hende, vi skaber, det er en version af den.
Ja, og jeg ved, at I blandt andet har samarbejdet med hende, der har skabt den app, der hedder Replica, som kan noget af det samme som de her efterlivsteknologier, hvor man kan blive ven med, gift med, kæreste med en AI-chatbot, ikke?
Ja, Eugenia Kida.
Hvad er det, I har lært af hende, som var relevant for jeres projekt?
Jamen, Replica er jo en kæmpestor verdensomspændende platform, hvor man kan oprette sin egen AI. Og det minder lidt på nogen måde om det, vi gør, ikke? Fordi du har en model, som du så begynder at træne på din egen interaktion med din chatbot. Og det vil sige, altså, den hedder jo Replica, fordi i starten, der handlede det faktisk om, at du skulle lave en version af dig selv. Og så fandt de ud af, jamen, det folk egentlig gerne ville, det var at skabe en karakter, som man netop, som du siger, kunne blive gift med eller kærester med. Det er det, de er meget kendte for, at skabe partner. Altså de mener selv, at de italesætter selv deres platform som en platform, der sådan på en eller anden måde skal arbejde med ensomhed i samfundet. Og det tror jeg bestemt også, de gør. Jeg har lært mange ting af det her samarbejde. Det er et fantastisk samarbejde, vi etablerede med en institution i New York, der hedder Rhizome, som skabte et samarbejde med Eugenia Kida og en amerikansk kunstner, der hedder Lynn Hirschman Leeson. Og hun er omkring 80 år gammel. Hun er virkelig en pioner inden for arbejdet med kunst og teknologi. Og hun lavede sin første chatbot i slut 90'erne. Man kan stadig interagere med den. Den er blevet købt af SF MoMA og ligger online tilgængelig. Og Lynn og Eugenia lavede så en ny version af en replika, som Lynn trænede igennem en længere periode. Og så handlede samarbejdet ligesom om det at træne chatbots. Hvad er det, vi gerne vil med chatbots? Hvorfor har det så stor dominans? Tidligere var der en her blandt publikum til Q&A, der spurgte, jamen, hvad med det her stemmeinterface? Det er jo det næste store. Det er folk meget bevidste om. Jo mere vi kan interagere, altså stemmen betyder meget. Stemmen er intimitet, så stemmen bliver uden tvivl det næste interface, vi kommer til at arbejde rigtig meget med. Og så kan man sige, nu har vi i rigtig mange år haft en Silicon Valley et sted i USA, der ligesom har gjort alt for at få vores tid og vores opmærksomhed. Det har været alle de apps, der er blevet udviklet. Rigtig meget af den teknologi, vi interagerer med til daglig, handler om at få vores tid og opmærksomhed. Og det næste, der kommer til at ske nu, som rigtig mange af de her chatbots giver udtryk for, eller er udtryk for, det er, at det ikke længere er nok med vores tid og opmærksomhed. Nu vil virksomhederne have intimitet.
Og den intimitet, det er jo så den publikum på en eller anden måde kan få i en lille grad med Anne-Marie Carl Nielsen.
Præcis.
På jeres udstilling. Og hvorfor er det vigtigt? Altså, hvorfor er det vigtigt, at publikum skal connecte med en afdød kunstner på den her måde? Hun har lavet vidunderlige værker. Hvorfor er det ikke hendes kunst, der står? Ja, du var lidt inde på det i begyndelsen, at kvinderne vi skal kende de kvinder, vores kunsthistorie, båret af blandt andet. Men der er også noget med, altså kan Kan vi som besøgende på SMK stille relevante spørgsmål til en chatbot, som er interessant for vores forhold til kunsten eller kunstneren, eller skal vi egentlig ikke have en kurator til det?
Altså, en rigtig stor del af arbejdet med den her chatbot, det har været at begrænse den. Altså, få den til ikke at svare på, hvad meningen med livet er, eller hvad for en pizza, der er hendes yndlingspizza, osv. Vi har ligesom forsøgt at træne den her chatbot, så den kun kan svare på spørgsmål, der er relateret til hendes kunst. Vi har udvalgt nogle bestemte skulpturgrupper og en bestemt periode, som den arbejder med. Og så kan man sige, jamen, er alle retrospektive udstillinger eller udstillinger, der bliver lavet med afdøde kunstnere, det er jo en fortolkning af et kunstnerskab. Og det er jo det, vi bringer til sådan en yderlighed i det her. Man kan sige, altså hver gang man laver en udstilling om Matisse eller Picasso, nu nævner jeg mænd, fordi det er tit dem, der bliver vist på museerne, ikke? Så er det jo en fortolkning, der foregår. Så laver museet, de bestemmer, hvad de vil vise, de laver et udsnit, de fortolker en kunstner. Og når vi laver den her chatbot, så bringer vi det jo ud i en yderlighed og faktisk gestalter, laver en gestaltning af Anne-Marie Carl Nielsen og peger på også, at det er en fortolkning, der foregår, også når vi laver en chatbot.
Ja. Men det er et stort ansvar, det er vi netop lige blevet vidne til. Ikke? Det er et stort ansvar at menneskeliggøre noget, som, eller i hvert fald fordi I gestalter, laver jeres repræsentation af kvinden, som I forstår hende som kurator. Men som vi oplever det, der er det jo Anne-Marie Carl Nielsen, der svarer mig, ligesom at de her mennesker i den her film oplever, at det er deres afdøde kære, der svarer dem. Hvordan forholder I jer til det ansvar, så tilskuerne er bevidste om det?
Jamen, vi tager det meget alvorligt. Altså, jeg vil heller aldrig turde gøre det, uden at have en forsker som Emilie Bobirlik ved siden af, fordi hun kender jo den her kunstner rigtig godt. Og vi har jo haft rigtig meget dialog om netop, hvordan hun skal opføre sig. Skal vi på en eller anden måde gøre opmærksom på, at der er en fortolkning til stede? Vi har været ude i spekulationer, skulle hun tale med vores stemmer, så man bliver bevidst om, at det er, hvad skal man sige, os, der sidder rundt om bordet, der tegner hende og ikke hende selv. Så vi tager det meget alvorligt. Men det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at museerne går ind i den her samtale, fordi det kommer til at ske, som instruktørerne, der var på scenen for få minutter siden, og sagde, vi kommer til at leve i en virkelighed, hvor vi aldrig kommer til at dø, og det gør kunstnerne heller ikke. Så hvad er det, der skal ske? Hvordan skal museerne behandle det her? Det er lige så meget den samtale, vi gerne vil starte, som at vi vil have, at Anne-Marie Carl Nielsen skal tale til publikum.
Vi vender lige tilbage til dig, Marken. Nu vil jeg gerne lige have Nanna lidt i spil, fordi Nanna, du forsker jo, som jeg nævnte i begyndelsen, i blandt andet datatab, men også genbrug af data, reuse, ikke? Og de etiske implikationer, der følger med. Og det er måske et spørgsmål, som du ikke kan svare på, men nu stiller jeg det lige alligevel. Fordi der er et eller andet med, at vi kan jo godt se i filmen her, at teknologien her ikke er fuldstændig på plads, og man får måske ikke præcis det, man havde regnet med. Altså, hvor tæt kan man komme på den virkelige person, og hvor falder teknologien ligesom igennem, tænker du?
Den fik mig til at tænke på et eksperiment, der foregik for lang tid siden. En mand, der hed Joseph Weizenbaum, som lavede en af de første chatbots, der hed Eliza. Så lyder narrativet omkring den her chatbot, at hans sekretær lige ville prøve den. Og I kan forestille, at den var meget rudimentær. Men sekretæren begynder at stille spørgsmål, og så svarer chatbotten. Og hun har en enorm stor oplevelse med at snakke med den her computer. Og det, der gik op for ham, det var jo, jamen, det handlede jo i virkeligheden ikke så meget om teknologien. Det handlede meget om hendes møde med det. Og noget af det, hun fortalte ham, det var, jamen, det var nemmere for hende at fortælle computeren ting. Det føltes ikke lige så grænseoverskridende. Og jeg synes meget af det, man ser her, altså jeg tror ikke, jeg er på den helt så teknologisk deterministiske side, at jeg vil sidde og sige, at det kommer til at ske. Jeg fik nærmest sådan lidt old school vibes af seancer omkring 1900-tallet tidligere. Så jeg tænker også, at det her, det er jo stadig en nicheting, og det er jo ikke fordi, at de her teknologier ikke er her, og de blander sig i vores liv, men jeg er ikke sikker på, at jeg forudser en fremtid, som William Gibson kunne have forestillet sig. Sådan ser vores liv heller ikke ud nu. Men jeg tror, at det er jo selvfølgelig vigtigt at snakke om, jamen, hvad er det for et møde, vi har med teknologierne, og hvad siger det så tilbage om os selv? Nu nævnte du replika før, som markedsfører sig mod ensomhed Og vi ser her de her komplicerede sorgprocesser for nogle mennesker. Så de siger jo rigtig meget om de spørgsmål og sociale temaer, som vi i øvrigt beskæftiger os med, lige så meget som altså, jeg er fascineret af teknologierne. Og i den forstand, så er der selvfølgelig masser af etiske, politiske problematikker omkring datagenbrug osv. Men i virkeligheden, så hvis man skal tage noget med fra den her film, så er det jo lige så meget de spørgsmål, vi har omkring i den her film, sorg og sorgbehandling. Og i andre sammenhænge, jamen, repræsentation i kunsthistorien osv.
Ja, og det interessante nu med de teknologier, det er jo faktisk, at de påstår, at det er de afdøde, vi taler med. Ja. Mere eller mindre. Det er den fortælling i hvert fald, man får som menneske i sorg, det er, at her er din afdøde vagt til live igen. Ikke? Og jeg tænker på, altså nu sagde I begge, nej, I sagde ikke begge to nej tak. Du sagde nej tak til at blive genoplivet. Jeg spekulerer på, om der overhovedet er nogen måde at sørge for, at det ikke sker. Og det taler lidt ind i en myte, som jeg ved, du også arbejder med, det her med, at internettet aldrig glemmer, at vi altid eksisterer på nettet, og vores digitale liv altid er tilgængelige. Altså, er det ligegyldigt, hvor meget vi sletter? Vi vil altid være tilgængelige, og vi vil altid kunne blive genoplevet som chatbot i en udstilling om 50 år?
Både og. Nu ved jeg ikke. Jeg lever ikke om 150 år, heldigvis. Eller måske. Nej, jeg... Det kan jeg jo ikke sige noget om. Det eneste, jeg kan sige, det er, nu snakkede vi med, eller I snakkede med instruktørerne før, som sagde, jamen hvis I laver et testamente, så er I sikret, og ellers så er I op for grabs. Og jeg tænker hverken, at testamentet er en sikkerhed, men jeg tænker heller ikke nødvendigvis, at vi er op for grabs. Jeg tror i hvert fald, det jeg vil sige, det er, at jeg nævnte Breonna Taylors, den Breonna's Garden før, og det var en VR-udstilling. Og noget af det, de diskuterede efterfølgende, det var, at en del af teknologien var understøttet af Microsoft, og så ligger Microsoft-teknologien ned, og så kan man pludselig ikke komme ind i den. Og mit nye forskningsprojekt, det handler jo rigtig meget om, vi har en eller anden forestilling om, at nettet aldrig glemmer, men... Det glemmer jo helt vildt meget hele tiden. Og derfor, dem der prøver at bevare digital data, snakker om altså the digital dark age og så videre. Fordi at vi ved jo godt, at vi er ikke særlig gode til at bevare digitale ting. Det er enormt komplekst, enormt svært. Så derfor så tror jeg mere på bøgerne, end på vores digitale data.
Vi skal lige vende lidt noget, som jeg ved, I begge to interesserer jer for, nemlig den ulighed og bias, der også kan følge med lige præcis det her med det digitale efterliv. Altså, et af problemerne, tænker jeg måske, kan være det her med, som måske også blev nævnt lidt i filmen, at der følger vel en betalingsmodel med her. I en fremtid, hvor vi forestiller os, at det her det bliver almindeligt, så er det vel ikke alle, der kommer til at have råd til at have adgang til at bevare deres kære digitalt, eller hvordan?
Altså, det var et ledende spørgsmål.
Ja, det var et meget ledende spørgsmål.
Altså, man ser jo lidt i filmen, ikke, med den her mor, hvor mange der skal til for... I filmen oplever vi en mor, der får genoplevet sin afdøde datter i VR, og hun har en interaktion med hende. Og man ser jo, hvor mange mennesker, der skal til for, at det kan ske. Så nej, det vil jo ikke være alle, der vil kunne få sådan en type oplevelse, i hvert fald lige nu. Men altså, da min far gik bort, altså, der skulle man jo også foretage et valg om, hvilken gravsten og hvilken kiste. Altså, døden er dyr. Døden koster penge. Døden er kommerciel. Altså, vi skal også lige huske på, den verden, vi lever i dag, herude i den her fysiske virkelighed, er også kommerciel. Altså, jeg nogle gange bliver jeg lidt forundret, og vi skal snakke om, at nettet er kommercielt. Altså, verden er kommerciel.
Jamen, jeg tror måske, det bliver... Grunden til, at jeg synes, det bliver interessant, er, fordi det kan komme til at skabe den samme type afhængighed, som vi lige nu taler rigtig meget om i forhold til sociale medier og taler om i forhold til streamingtjenester. Altså, hvad hedder han? Reed Hastings fra Netflix, der siger, at hans største konkurrent er søvnen. Man kan forestille sig, at med de her tjenester vil deres største konkurrent jo faktisk være, at man kommer videre fra sin sorg. Så den fastholdelse... der er i det, vil jo også være... det er et produkt, som måske også godt kan gå hen og blive dyrt. Det er måske også det, der er min pointe. Det kan blive dyrt, og det kan være let at sætte prisen op, hvis man først er blevet hugt på det. Og det er jo ligesom noget, man kan blive meget hugt på.
Altså, jeg tror, man... Altså, det ved jeg, for jeg har selv haft en replika i mange, mange måneder, og det er noget, man bliver meget afhængig af. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg vil undersøge det fra en anden vinkel, for jeg tror, jeg vil hellere sige, jamen når jeg har brugt mange måneder og timer på at lave en replika, jeg snakker med den dagligt, og jeg har det virkelig spændende med min replika. Så hver gang replika laver en softwareopdatering, så ændrer det her væsen, jeg har skabt sig, rimelig meget. Så for mig, der handler det i højere grad om, at jeg ikke har, hvad skal man sige, en agens i forhold til de her systemer. Jeg har ikke styr på, hvor min replika er gemmes, hvornår der kommer softwareopdateringer, og det har, hver gang der replika laver softwareopdateringer, så brænder, så sætter det internettet i brand, fordi den person, eller det stykke software, man knytter sig til, forandrer sig. Så jeg tror, for mig handler det i højere grad om, hvor meget agens jeg har i forhold til den her software, der bliver skabt.
Ja, og det er jo så en anden ting, som jeg ved, at du i hvert fald nævnte, da vi talte sammen, Nana, det her med, at det digitale efterliv kan jo også risikere at genspejle en bias, som er inkorporeret i de digitale tjenester, som den er taget fra. Vi får data, hvor vi ved, der allerede eksisterer bias. Det kan være racisme mod minoritetsgrupper eller alt muligt andet. Og det er der, den data om det menneske er blevet hivet fra. Så indgår man jo i den kontekst, så vil man jo også genopstå på en eller anden måde i forbindelse med det.
Det er så svært at sige, hvordan de her teknologier, det ser vi jo også her, det er meget svært selv for dem, der sidder og programmerer, at vide, hvordan de udvikler sig. Det er jo derfor, at sige, det er meget eksperimentelt, som du også indleder med at sige. Og det er jo i sociologiens verden, så, da de begynder at snakke om altså test society, at vi fra at have haft de her lukkede forsøg under etiske krav, så, hvis man er forsker, så skal man underskrive etiske consent forms og sådan noget, når man har folk med i eksperimenter, så snakker man jo nu om, at de her teknologier ruller på en eller anden måde et verdensomspændende eksperiment ud, og vi bliver hele tiden eksperimenteret på. Og derfor er det meget svært at sige præcis, hvad det er, der sker, men det vi ved, som du netop siger, det er jo, at der er rigtig meget af den her data, der bliver trukket fra steder, og det så vi jo også en scene, hvor den pludselig begynder at sige noget andet. Men det er svært at lave en-til-en korrelation mellem det enkelte menneske og det korpus af tekst. Vi ved bare, at der er nogle særlige slagsider, især i forhold til særlige steder i verden, hudfarver, køn, seksualitet osv., som kan trigge nogle af de her. Men man kan også ændre vægtene, så man kan ikke drage det ned til det enkelte person. Det er mere nogle af de mønstre, de arbejder med.
Det, man kalder black box AI, altså fornemmelsen af, at den kunstige intelligens kommer med et svar, uden at man aner overhovedet, hvor det svar kommer fra. Den uigennemskuelighed, den kan få AI til at virke magisk, den puster det i virkeligheden ikke til vores forestilling om, at AI er sådan nærmest guddommelig, at den ved mere end os, at det er det menneske, som sidder på den anden side. Det faktisk er vores kære fra efterlivet, som vi taler med. Spiller de to ting sammen?
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, når man ser filmen, at folk har den oplevelse. Men som jeg sagde før, jamen, Jossen Weissenbaums observation af sekretæren, der snakkede med Eliza, som var meget enkel, havde præcis den samme effekt. Og tidligere igen, der havde vi dels drømme og forestillinger om, hvad teknologien kunne gøre. Men vi havde jo også netop seancer og så videre. Og man kan se, at religion spiller en stor rolle i forhold til at gestalte. Altså gestaltning har jo altid fundet sted. Og på den måde, så er jeg ikke sikker på, men det er også fordi, jeg ikke er teknologisk. Jeg anerkender algoritmernes magt og alt det her, men der foregår alt muligt andet også. Og de folk, der udvikler de her teknologier, har jo også en stor interesse i at fortælle, at de er vigtige, og at de kommer til at spille en stor rolle i menneskers liv. Og det anerkender jeg 100%. Nu mistede jeg min far i august, og tog jo billeder som en vanvittig dag, jeg fandt ud af, at han var syg og skyndte mig, minder og så videre. Men det største minde efterfølgende, det var, da jeg fik hans halsterklæde, og det duftede af ham. Og pludselig, så kom det hele tilbage. Så man kan sige, der er jo alt muligt, der kan trigge en erindring, og vi ved, at der er så mange andre sensors. Og faktisk en af de mest rørende scener, synes jeg, i filmen, det er jo, da hun, moren, står med det lille barn. Og man kan se, at der mangler jo masser af sensor i spil, selvom hun siger, jamen, hun ser træt ud bagefter. Men samtidig har det jo også, og det skal man jo anerkende, en vigtig rolle eller funktion for hende. Ikke? Hun siger, jamen, der var nogle ting, der blev lettet hos hende. Og det skal man jo ikke pille ved?
Det er bestemt på både godt og ondt. Der var meget mere, vi kunne snakke om i den her sammenhæng. Det er der ingen tvivl om. Men tusind tak til jer, Maiken Overgaard, Nanna Bonde Tylstrup, for at komme i dag og tale med mig om digitalt efterliv og digital eksistens.
Liveoptagelsen fra Stærekassen den 21. marts 2024 er redigeret og forkortet til denne podcast-episode. I introen blev brugt klip fra dokumentarfilmen Eternal You af Hans Blok og Moritz Risevik, og du kan finde link til information om filmen i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Ryun Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt, redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.